Virðulegur forseti. Við hefum nú aftur umræðuna um stjórnarráð og skipan þess. Ég ræddi það hér í minni fyrstu ræðu um þetta mál, þá vinnu sem að farið var í stjórnskipun eftirlitsnefnd vegna þessa máls og þau álita mál sem uppkomu í fyrstu umræðu um þær breytingar sem hér er verið að leggja til og hversu eðlis ólíkar tillögurnar eru, hvað var þar það, hversu mikið þær hafa verið ræddar hér í þinginu í aðdraganda þessara tillögu. Það þarf ekkert að eyða mjög mörgum orðum í það að þegar litið er til skipan atvinnuvegaráðuneytis, þá hefur það verið rætt verulega mikið hér á Alþingi á undanförnum misserum. Og fjölda margar umsagnir liggja fyrir um það efni. Og það eru bara skipta skoðunum um það. Hvort að stofna skuli slíkt ráðuneyti, en í sjálfu sér má segja að sú umræða sé að því leiti til liggi bara fyrir. Öðru máli gegnir í mínum huga það kemur að breytingum hvað varðar efnahagsmálin. Og þar finnst mér að töluvert mörgum spurningum sé ósvarað. Og mér langar aðeins í þessu efni að velta því upp að því það hefur auðvitað komið fram hér undir umræðinni. Hversu mikið Alþingi eigi að hafa skoðunir á því hvernig skipan stjórnarráðsins er og hvort það sé bara þannig að það sé eðlilegt að þeir sem að fara ráða ríki með stjórnarráðan á hverjum tíma skipi þeim verkefnum sem þar er undir. Þá finnst mér skipta, eiginlega tvennt skiptamáli. Í fyrsta lagi það að þegar ef að það er skoðun ríkisstjórnar og þeirra sem að ráða í stjórnarráðinu og nauðslegt sé að gera breytingar á stjórnarráðinu, það er að sjálfsögðu eðlilegt að það sé gert í upphafi kjörtímabils, þannig að þær breytingar sem þar eru lagðar til komist til framkvæmda og reynsla komi á þær í tíð þeirra ríkisstjórnar. Það er skýttu þessna skökku við að svo umfangsmikla breytingar séu í farvatninu undir lok kjörtímabils, sérstaklega því við vitum það sjálfsögðu, að þær mun ekki koma til fullu til framkvæmda fyrir en undir, eða er alveg á síðustu metrum kjörtímabilsins. Og síðan er það hitt, hvort að það sé hluta verkefnum Alþingis að hafa skoðanar því hvernig þessum grundallar þáttum sé háttað í stjórnarráðinu, hvort að það skipti máli fyrir formfesti í stjórnsýslunni, að Alþingi taki umræðum það og ræði það í þessum sölum, hvernig þessum málum sé háttað. Hér er verið að tala um skipan efnahagsmála. Hér er verið að tala um að leggja niður efnahags- og viðskiptaráðuneytið, efnahagsráðuneytið, sem er reyndar nýstofnað og mínum huga ekki komin fullnægt reynsla það hvort að heppilegt hafa verið að stofna það ráðuneyti. Ég vil nú segja það hér, svo það sé nú bara því sem öllu til haga haldið að ég hafði sjálf verulega athugasemd við það að það ráðuneyti var stofnað og taldi reyndar að það hefði verið heppilegt fyrir skipan efnahagsmála forsætisráðherrann hefði beint með það að gera. Niðurstaðan var hins vegar sú á grundvelli samstarfssamnings ríkisstjórnarinnar að fara í þá stofnun þessa ráðuneytis. Og svo stuttum liðið frá því að það var gert og það vekur auðvitað furðu að það sé það orðið niðurstaða sömu ríkisstjórnar án þess að það hafi verið rætt eða breytinga var orðið í samstarfsyfirlýsingu hennar að það er leggja það ráðuneyti niður og fara eigi með þessi mikilvægu efnahagsmál aftur á milli ráðuneyta. Þetta dregur að sjálfsögðu úr formfestu í stjórnsýslunni og mér finnst það vera gagnrýnivert og ég líta það sem eitt af hlutverkum Alþingis að hafa slíkt eftirlit með framkvæmdarvaldinu að þegar að menn er að taka slíkar ákvörðun að þessi minnstakosti færð fyrir því vega mikil rök og þau séu lögð á borðið og þau séu rætt. Það háttar nú þannig til hér. Það er mjög skammt síðan að sú skýrsla sem að mjög stuttlega hefur komið inn á hér í þessum umræðum framtíðaskipan fjármálamarkaðar var kynnt hér á landi og gefin út á vettvangi efnahagsráðuneytisins og viðskiptaráðuneytisins og þar innan borðs einn höfundi þegar skýrslu var einmitt Karlo Jenneri sem hafði áður veitt ríkisstjórninni ráðgjöf þegar koma skipan þessara mála. Nú liggur fyrir að á grundvelli þeirra skýrslu hefur stofnar annar starfshópur og Karlo Jenneri situr einmitt í þeim starfshópi og það er augljóst af þeim fréttur sem borist hafa af vinnu þess hóps að þar er meðal annars verið að velta fyrir sér skipan fjármálaeftirlits hvernig haga skuli fjármálaeftirliti, hvernig er best að koma því fyrir í stjórnsýslunni og hvernig er hægt að auka skilvirkni í eftirliti með fjármálamörkuðum. Hefði ekki verið heppilegt, virðulegi forseti, að bíða eftir niðurstöðu þess starfshóps áður en þessi tillaga lögð fram? Hefði ekki verið heppilegt til dæmis fyrir háttvirta stjórnskipunar eftirlitsnefnd að kynna sér það hvaða hugmyndi þar er á ferðinni þeim starfshóp? Það hefði nú kannski verið þess virði að halda svo sem eins og einn fund, þóttu ekki verið verið það, og hitta þá menn, þá sérfræðingar sem við höfum hér kallað til aðgjafa við okkur og spyrja þá að því hvað þeim finnist og hvað þeir telja að við getum lært að þeim breytingu sem þegar hafa verið gerðar og hvort það ástæða sé til þess að fara með til dæmis fjármálaeftirliti undir atvinnuvegaráðuneytið. Og í því sambandi held ég sér rétt að hafa þau huga því að það hefur verið nefnt sem ein röksemd með því að fjármálaeftirliti skuli fara inn í atvinnuvegaráðuneytið og það sé verið leggja áherslu á það að fjármálamarkaður séu raun og veru grundvallar atvinnugrein landinu. Öll umræða stofnun atvinnuvegaráðuneytis hefur hins vegar verið á allt öðrum grunni. Þar hefur fyrst og fremst verið að leggja það til og röksendur hafa verið þá átt að þessi nauðslegt að búa hér til ráðuneyti sem væri með grundvallar auðlindir þjóðarinnar undir. Jafnvel líka virðist vera, það er reyndar ekkit fyrir og engin svör hafa fengist um það hvað eigi að verða þá rannsóknarstofnun sem það er hvað mikilvægast af rannsóknarstofnun, látum það liggja með hluta í þessari tiltekni röksemdafærslu. En hvernig stendur því þá að fjármálaeftirlitið skyndilega komið þarna undir? Hvernig stendur því að menn sjá rök fyrir því að fjármálaeftirlitið eigi að fara þarna með? Það kann að vera að það setja tína ykkur rök upp fyrir því. Þau hafa ekki verið lögð á borðið. Það hefur ekki verið rætt í háttvirtri stjórnskipunar eftirlitsnefnd, þvert á móti, kom það reyndar fram hjá fulltrúa Seðlabanka að þeir eru að vera á móti þessari breytingu. Ég tek þessu eftir því, í meiri hluta áliti stjórnskipunar eftirlitsnefndar er ekkert það talað og það er bara hreinlega ekki nefnt að þessi grundvallarstofnun landsins Seðlabanki Íslands telji það að það sé ekki hyggilegt að færa fjármálalega eftirlitið undir atvinnuvegaráðuneyti. Mér finnst þetta skipta gríðilega miklu máli í þessu. Og svo þegar kemur að þessi formfesti stjórnsýslunni, virðulegi forseti, þá finnst mér það undarlegt svo ekki sem meira sagt að það standi núna til að færa Seðlabanka Íslands undir þriðja ráðuneytið á þessu kjörtímabili. Þriðja ráðuneytið. Fyrst var það undir forsætisráðuneytinu, svo fór það undir efnahagsráðuneytið og nú að fara undir fjármálaráðuneytið. Og í neyðistöðu meirihluta stjórnskipunar eftirlitsnefndar þegar að það er nefnt í að það kunna vera óheppilegt fyrir Seðlabanka að vera undir ráðuneyti sem fer með eignarhluta í fjármálafyrirtækjum. Þá segir í meirihlutanum, hjá meirihlutanum að það sé nú kannski ástæð til þess að hvetja menn til að fara varlega í þessu. En engin raunveruleg skoðun er sett fram að hálfu nefndarinnar hvort þetta sé skynsamlegt eða ekki. Meirihluti nefndarinnar gera enga tilraun til að rökstyðja það hvers vegna þetta er heppilegt fyrir stjórnsýslan að haga þessu með þessum hætti. Og ég undra mig mjög á þessu öllu saman. Ég hefði haldið að það hefði verið langskynsanlegast og reyndi það eina eðlilega að rýna núna þær breytingar sem þegar hafa verið gerðar, velta því fyrir sig hvort að þær hafi skilað þeim árangri sem menn stemdu hér að, hvort að efnaðars- og viðskiptaráðuneytið sé, hvort það sé ástæð til að efla það eða hvort að aðra breytingar þurfa að gera og svo hitt að fara að setja það röksendur á borðið hvernig best sé að haga eftirlitum í fjármálamarkaði. Og enn og aftur, af því það fæst engin svör við því í þessari umræði, enn og aftur held ég að það skiptir mjög miklu máli að velta því fyrir sér hvaða hlutverki eða samspil er á milli Seðlabanka og fjármálaeftirlitsins hvað þetta varðar. Engin svör fást við þessu. Engin svör fórstrenda við nokkrum sköpuðum hlut þegar kemur þessu máli og það sem að stendur auðvitað upp úr að það virðist vera skoðun meiri hlutans að það komi sem sagt alþingi ekki við hvernig grundallar skipulagi er háttað í stjórnarráðinu og ég held að þar sé alþingi að gefa frá sér mikilvægt eftirlitshlutverk þegar kemur að eftirliti með framkvæmdavaldinu af því að sjálfsögðu kemur það alþingi við hvað grundallar stofnanir á sviði rannsóknar í sjávælismálum eru vistaðar og það einnig það hvernig farið með sjálfan Seðlabanka Íslands.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað